În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, încerc cu emoție la predică, pentru că pentru mine și pentru dumneavoastră ziua de astăzi este deosebită, este praznicul Bobotezii și doar perspectiva că astăzi am putea să fim comuni, să fim obișnuiți, mă îngrozește și mă face să mă simt vinovat. Deci dacă la marile sărbători nu putem fi deosebiți și nu putem avea o trăire deosebită, suntem vrednici de plâns. Înseamnă că cotidianul, cu obișnuitul vieții, a invadat 100% existența noastră. Și dacă nu mai suntem capabili de urcușuri, de vârfuri, de culmi, de trăire, înseamnă că nu ne onorăm condiția noastră de oameni, de oameni creați de Dumnezeu. Deci de aceea am emoții, nu de altceva. Am ce spun. Am foarte multe lucruri pe care să le spun. Problema este cum le spun. Pentru că eu trebuie să țin seama de dumneavoastră, cei care sunteți în fața mea, iar astăzi, o parte sunteți oameni obișnuiți cu biserica și o parte n-ați mai fost de un an de zile la biserică. Sau de o jumătate de an. Deci cum să vorbesc eu ca să fie constructiv și pentru cei obișnuiți cu limbajul bisericii și pentru cei care nu mai sunt obișnuiți cu limbajul bisericii, pentru că vin foarte rar. Cei care veniți rar, haideți să vă vorbim puțin despre dumneavoastră. Cei care veniți foarte rar, când veniți la biserică, în mod sigur puteți încerca o emoție. Dacă noi vă întâmpinăm pe dumneavoastră cu o seriozitate, dacă dumneavoastră veniți și găsiți acei hărmălaie, bat jocoră, obișnuit, nu știu ce cu tare, atunci stați liniștiți, treaba e așa cum spune la televizor. Biserica nu face doi bani. Dacă vă întâmpinăm și dumneavoastră găsiți aici un lucru deosebit, atunci negreșit aveți o emoție. Este emoția deosebitului, emoția surprinzei, emoția ceea ce nu vezi în lume, afară, acasă. Deci eu n-am nicio acuză că nu veniți la biserică. Treaba dumneavoastră, care veniți, care nu veniți, treaba dumneavoastră, nu-i problema mea. Dar eu, e problema mea că eu trebuie să vă vorbesc asta. De aceea vă spun aceste lucruri. Deci dumneavoastră, venind rar, puteți avea o emoție, dacă aici găsiți treabă serioasă. Dar ce facem noi ceilalți care venim la biserică zi de zi, așa zicând, suntem obișnuiți și pentru noi nu mai este o surpriză ce găsim aici. Deci pentru cei care veniți la biserică, altfel trebuie să construim lucrurile. Nu-i destul să faci ceva teatral, ceva frumos, ceva corect, nu-i suficient. Dragii mei, toți tragem în jos. Să fim bine înțeleși. Haideți să lămurim lucrurile. Dacă nu trage cineva de noi către în sus, noi nu ne ducem în sus. Noi totdeauna încercăm formula cea mai comodă și de la formulă comodă la formulă comodă, ștacheta scade. În orice instituție și în orice viață umană, dacă nu există o sepușă care să te determine, să te atragă, să un magnet, ceva, eu știu, care să te scoată din obișnuit, obișnuitul se tot plăcintează, se tot plăcintează până se duce tot mai jos, tot mai jos. Ștacheta scade. Uitați-vă cum e viața oamenilor azi. Uitați-vă cum e. Stați de vorbă cu oamenii din jurul dumneavoastră și vedeți ce teme au. Ce discută? Când sunt la o masă, când sunt împreună, ce discută? Și dacă ați putea face observația peste 5 ani de zile să trăiți cu aceeași oameni să vorbiți, să vedeți ce discută peste 5 ani. Veți vedea că temele, că subiectele, că preocupările sunt tot mai căzute. Sunt mediocre și ieftine și ieftine și materialiste și așa și așa și așa tot mai jos. Deci, de la sine nu vine nimic. Noi oamenii avem în noi un blestem. Dacă noi nu ne angajăm și nu lăsăm să fie noi sepușa Duhului, trăind mediocru, mediocru, cum să spun, supraviețuim până la moarte. Sărbătoarea Bobotezii este o sărbătoare de vârf, e o sărbătoare grea. Credința e grea, dragii mei. Dacă dumneavoastră veniți aici doar să luați apa, cum vă spun în fiecare an, dumneavoastră tratați boboteaza la un nivel foarte jos. Mă înțelegeți românește? E un nivel foarte jos. E ceea ce se întâmplă pretutindeni. Și pe urmă tot oamenii vin și spun, păi de ce nu aveți nivel, părinte? Păi cu ce de-ți am nivel? Singur? E un nivelul stabilit cu dumneavoastră? Permanent există un numitor comun. Deci dacă oamenii în biserică sunt majoritatea neduși la biserică, nivelul e foarte jos. Dacă majoritatea din biserică sunt oameni care vin la biserică, se roagă în fiecare zi timp post și au o secușe duomnicească în ei, atunci numitorul comun e mai sus. Și vin la biserică și găsesc o sachetă. Deci popa nu poate singur. Că el nu-i destinat să fie singur. Că dacă eram singur, mă duceam într-o pădure undeva și eram pus acolo să construiesc colibe sau nu știu ce să fac. Deci preotul este cu dumneavoastră și dumneavoastră cu preotul și în funcție de oferta oamenilor există și nivelul de biserică. Nu se poate altfel. Deci dacă ne raportăm la bobotează ca la o sărbătoare la care ne dă popa apă țințită, nu-i destul. E un nivel, sigur, e un nivel, e o relație. E adevărată relația aceasta, nu-i falsă. Deci vom avea aghiazmă mare, care se sfințește cu rugăciuni speciale. Dar e prea puțin pentru cât oferiți dumneavoastră. E mult prea puțin. E mult prea puțin nivelul comun pe care reușim să-l stabilim. Față de ce? Față de ce am citit. Față de ce am citit și ce am citit. Că Mântuitorul s-a dus din Galileea în Iudeea, s-a dus la Iordan și s-a lăsat botezat de Ioan. L-a convins ca Ioan să accepte să-l boteze. Ioan îl simțea pe Domnul că e mai sus. N-a zis, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și Mântuitorul convinge să săvârșească această rânduială, ca să împlini toată dreptate. Vă dați seama cât de înțeles aici? Mântuitorul se botează. Sfântul Marcu nu e clar când ne descrie. Sfântul Matei insistă și în propozițiile românești este foarte clar lucrul acesta. Domnul a fost cufundat în apă și când a ieșit din apă, cerurile s-au deschis. Deci vă rog toți, faceți-vă vor să înțelegeți. Și cei care veniți și cei care nu veniți la desfacerea. Lăsați apă. Încă nu e vorba de apă. Deci cerurile s-au deschis și, zice, Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată un glas din cerul care a zis, acesta e fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Deci ce a făcut? Ce s-a întâmplat aici? O scenă publică? Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna, nu-i scenă publică. De cerurile s-au deschis, puteau să le vadă mai mult, că nu era cenzură. Că de-aia spune, cerurile s-au deschis și pe urmă câți au văzut? Unul singur. Unul singur. Așa e și la biserică. Se pot întâmpla minune aici, dar ești pregătit să le vezi? Ești pregătit să le trăiești? De aceea trebuie să vii la biserică des să te exersezi, ca să rămâi pe din afară. Înțelegi doar simplu lucrurile. Deci acolo la bobotează a fost un om. A fost extraordinar că a fost un om. Putea să nu fie nimeni. Putea să nu fie nimeni. Teoretic, da. Deci așa cum a fost unul, puteau să fie șapte sau putea să nu fie niciunul. Deci de-aia e mare bobotează. E deosebită. Pentru că unul dintre noi, un om dintre noi, a fost matur, pregătit, exersat prin viața pe care a dus-o până atunci, ca la momentul respectiv să poată vedea, să poată trăi. Și în felul acesta să devină martor, mărturisitor, să spună mai departe. Că dacă cerurile s-au deschis și minunea se întâmpla, nu, acolo, și nu vedea nimeni. Noi de unde știam? Noi de unde știam, oameni buni? Batei de unde o știe? Că n-a fost acolo. Ucenicii o știu de la Sfântul Ioan Botezătorul, care au fost ucenici la rândul lor. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul, după ce a trăit aceste lucruri, le-a spus mai departe și ele, pe urmă, s-au perpetuat, v-am spus altă dată, cum scena aceasta s-a repetat de data aceasta, fiind trăită de trei oameni, nu de unul, pe muntele Schimbării la față, Petru, Iacob și Ioan, atunci au văzut. Ce a văzut Ioan Botezătorul? Ce a văzut? L-a văzut pe Dumnezeu. Măi, oameni, tătar dumneavoastră, înțelegeți românește, l-a văzut pe Dumnezeu. De aici se deschide un capitol uriaș în care se spune Dumnezeu nu poate fi văzut, pentru că cine îl vede moare, se spunea Vechiul Testament, și pe de altă parte Dumnezeu poate fi văzut, că iată l-a văzut Sfântul Ioan Botezătorul. De aici o întreagă teologie, spun, se deschide. Și ea s-a tot dezvoltat, s-a precizat, s-a la vigore Palama în secolul XIV, când el, clar de tot, până la urmă, ne-a lămurit și a rămas lămurirea aceasta. Dumnezeu cel tainic nu poate fi văzut. Tatăl Ceresc nu se arată ochiului. Nici aici. Nici aici Tatăl, adâncul de nepătruns al lui Dumnezeu, nu devine accesibil omului. Devine accesibil mijlocit prin cuvânt. Și Ioan nu vede, ci aude. Ioan aude cuvântul Tatălui Ceresc și vede pe Duhul Sfânt. Deci pentru Duhul Sfânt este vedere, pentru revelarea Tatălui Ceresc prin cuvânt este auzire. Și avem pe Tatăl, l-avem pe Duhul Sfânt și pe Fiul, l-avem pentru că la El se referă și direcția de coborâre a Duhului și sensul cuvintelor pe care auzul tainic al lui Ioan Botezătorul le-a înregistrat venind de la Tatăl Ceresc. Acesta e Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit sau în care mă descoper sau în care mă revelez. Îl vedea și pe Fiul? Îl vedea sau nu-l vedea? Îl vedea și îl pipăia, că l-a băgat în apă și l-a scos din apă. Deci de aici începe un alt capitol uriaș, pe care eu îmi propusez să vă spun astăzi, am făcut introducerea ca să pot intra în tematică. Dragii mei, oamenii au dorit pe Dumnezeu de când e lumea. Experiența sau trăirea lui Dumnezeu au dorit-o oamenii cu ardoare de când există omul pe pământ. După ce Adam a fost alungat din rai, când nu i-a mai, el s-a ascuns de Dumnezeu, că atunci îl vedea pe Dumnezeu, s-a ascuns de Dumnezeu și până la urmă a fost alungat și n-a mai avut parte de a-L vedea pe Dumnezeu. Și atunci acesta a rămas dorul profund, dorul teribil al ființei umane. O ființă umană, un exemplar uman, care nu are măcar din când în când dorul acesta, n-are setea aceasta, n-are senzația aceasta de gol, că dincolo de tot ce are, îi lipsește ceva. Omul ăla nu-i om, omul ăla s-a degradat îngrozitor. Deci ești om în momentul în care simți nevoia și setea și de știință și de cunoaștere și de trăire a celui care este sorgintea noastră, cel care ne-a făcut, cel de care venim, cel care ne... al cărui chip suntem noi înșine. Deci e un dor după origini, dragii, în ființa umană. Există două feluri de religii. Există religia evreiască, în care avem documente despre cum reușeau oamenii sau ce făceau oamenii ca să-și ostoiască această sete de Dumnezeu, și religiile păgâne. La religiile păgâne, să vă fie limpede, că diferența între învățați și poporul de rând era foarte mare, ceea ce la evrei nu era. La evrei toată lumea învăța cartea. Toată lumea învăța cartea. Cartea era esențială pentru relația cu Dumnezeu. Ei, exact cum facem noi, că evangheliile ei citeau la sărbătorile lor textul cărții sfinte. Îl învățau pe de rost. Îl știau prin cuvântul Scripturii, aveau legătură cu Dumnezeu. Și proștii, și deștepții. Și învățați, și neînvățați. La păgâni nu era așa. Păgânii erau unii dintre ei foarte, foarte rafinați. Și era poporul de rând care trăia religiile otova, materialist și cum puteau fiecare. Dar spre Dumnezeu păgânii căutau ca cum căutăm noi când închidem ochii. Deci am în vedere o nevoie personală și nevoia unora din dumneavoastră care stați la biserică și ca să vă puteți concentra, închideți ochii. Să limitați experiența senzorială și să vă puteți concentra pe un gând, pe o idee, pe o cântare, pe ceva. Și în felul acesta ai senzația că parcă ești mai aproape de Dumnezeu. Deci așa făceau păgânii, unii dintre ei, pentru ca să ajungă la niște trăiri religioase, la niște extazuri, la nu intrăm în amănunte, se poate vorbi foarte mult, nu e momentul acum, că trebuie să scurtez. La Sfânt Ioan Botezătorul. De Sfânt Ioan Botezătorul ar putea să fie pus și de cine studiază păgânismul, și de cine urmărește religia biblică, la un capăt foarte înalt de drum. El îl vede pe Dumnezeu. Nu-l vede mistic. Înțelegeți termenul? Nu-l vede mistic. Nu-l vede cu ochii închiși. Deci lucrul acesta este hotărător pentru noi creștini. Pentru că cu Domnul Hristos începe pentru noi o șansă de a ne întâlni cu Dumnezeu, nu închizând ochii și nu fugind din trup. A existat o experiență, nu, un șir de experiențe, după anul 1000, la începutul mileniului al doilea de creștinătate, ca etapă, vă spun, a existat și în creștinismul răsăritean și în creștinismul apusean o sete de trăire personală a lui Dumnezeu, cu explicații și aici un capitol uriaș. Nu vom ajunge poate niciodată să vorbim despre ea. Nici Ivor Cain cu asta a început și cu asta a devenit mare profesor. Deci mistici, mari mistici germani, mari mistici germani, care vedeau pe Dumnezeu, care auzeau pe Dumnezeu. Și au scris cărți pe treaba aceasta și au istorizit trăirile lor. Și în răsărit, Sfântul Simon, noul teolog, este puțin mai devreme de mari mistici germani. Pe urmă, toate secolele, până la secolul XIV inclusiv, e plin de oameni care își propun vederea lui Dumnezeu. Tot itihasmul răsăritean ortodox, care presupunea disciplină, rugăciunea lui Iisus și toate celelalte, trebuiau să culmineze cu vederea lui Dumnezeu, cum a fost pe muntele Taborului, adică să vadă lumina necreată a lui Dumnezeu. Oameni buni, religia noastră n-ar avea forță fără aceste experiențe. Înțelegeți? Iar n-ar fi ce trebuie, ar fi o religie populară, ar fi ceva, hai dă-ne apa să plecăm. Asta ar fi religie. Fără aceste vârfuri, fără aceste înțelesuri. Apa-i după aceea. Întâi este înțelegerea acestor lucruri legate de Dumnezeu care se arată. A zis eu, zis domnul Coman acolo la prochină. A zis, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, cum cântăm noi. Adică Dumnezeu e Domnul Hristos și ni s-a arătat nouă, ca Dumnezeu. Nu ni s-a arătat numai ca om, ci ca Dumnezeu să ai păstrat înțelesul lucrurilor. E creștinismul, nu? Deci care e noutatea? Noutatea, nu știu la mistici cum era, am un mare semn de întrebare. La Sfântul Ioan Botezătorul este un lucru care nouă ne dă o șansă, nouă, mie și uite lui Dănuț și lui domnul Pascu și domnul doctor și celorlalți Nicolae și domnul Mihai de aici și ceilalți și ceilalți. Ce găsim? Sfântul Ioan Botezătorul nu închide ochii. Sfântul Ioan Botezătorul nu cade în transă. Oameni buni, nu cade în transă. Ca la pucioasă sau ca la nu știu. Nu cade în dată. Vede aievea. Deci nu să întrerupe funcționarea lui trupească ca om cu urechi, cu ochi, cu pipăi, cu toate celelalte, nu să întrerupe în momentul în care se deschide cerul și el vede cele nevăzute. Sunt concomitente. Asta e noutatea creștină. N-a existat așa ceva în păgânism. Și nici în experiențele misticilor uneori am un mare semn de întrebare dacă nu cumva ele în nevoia asta disperată de a vedea pe Dumnezeu nu ating sau nu se contaminează cu un elan care are un ușor, o ușoară nuanță de păgânire. Este o ipoteză. Pentru că la Sfântul Ioan Botezătorul el vede Duhul Sfânt, aude glasul Tatălui Ceresc, iar relația lui fizică de vedere, de intimitate, de apropiere, îl scotea din apă, nu? Cu Fiul este întreagă. Este întreagă. Mistică înseamnă, de obicei, să abandonezi trupul și să trăiești ceva în suflet. Ai trăiri în suflet. Ce? Dumnezeu, nu aveți trăiri în suflet? Emoția poate fi o trăire sufletească. E foarte important însă să fii om, să rămâi om întreg. Asta e experiența creștină. Gândiți-vă la Sfântul Pavel. Ce zicea Sfântul Pavel? Cunosc un om care în urmă cu 14 ani, în afară de trup sau în trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit până la treilea cer, a zis câtă divăcie spune. Nu vrea să spună a fost răpit la al treilea cer și n-a mai avut trup. Zice, în trup, fără de trup, nu știu, Dumnezeu știe. Deci vedeți că tâlcui aici, adică vezi pe Dumnezeu și rămâi în trup, sau vezi pe Dumnezeu și nu mai rămâi în trup. Pentru că noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu de acum. Ne spune Părintele Arsenie Boca că dacă nu-L vedem pe Dumnezeu și nu avem o relație cu El în lumea aceasta, nu-L găsim nici dincolo. Nu-L găsim nici dincolo. E teribil. Sau treaba aceasta e teribil. Adică trebuie, e greu, e foarte greu nu să vezi cele nevăzute sau să intri într-o relație cu ele când tu trăiești doldora, nu, este cărit de experiențele fizicului. Dar asta e provocare, asta e educația creștină. Și de ce e șansa noastră? Exemplul Sfântului Ioan Botezătorul. De ce e șansa noastră? Pentru că noi, dragii mei, nu ne duce cineva într-o peșteră și ne închide și ne smulge de acolo. Noi venim la biserică, stăm frumos pe picioare, doarme cineva? E normativ să dormi la biserică? Nu e normativ, e un accident. Deci normativ este să fii treaz, stai pe picioare, stai în picioare, nu? Nici măcar nu stai în genunchi plecat acolo ca să dormitezi, în picioare, poziția cea mai frumoasă, când ești atent, ești într-un dialog. Adică ești viu, ești pe fața pământului. Florina a trebuit să oprească căldura, dar nu știe. Deja prea cald. Deschideți acolo ușa aia. Că mai durează 2-3 minute. Deci, ar trebui, nu, să ne dăm seama ce cere Dumnezeu de la noi. Nu se deschide cerul la modul în care, că nu are pentru cine, așa zicând. Sau poate că cerul e deschis și nu-l vedem. Nici eu nu-l văd, nici dumneavoastră nu-l vedem. Într-o experiență asemănătoare Sfântului Ioan Botezătorul. Dar seriozitatea, solemnitatea, materialul sufletesc din care este făcută slujba la care și dumneavoastră, exersat sau neexersat, participați, materialul, elementul acesta sufletesc de disciplină, de rânduială pe care le respectăm, poziția specială pe care o avem, dispoziția specială pe care o avem, sunt elemente minime cu care noi ne apropiem de cele nevăzute, prin care încercăm să trăim cele care nu se trăiesc în cotidian. Slujba pentru noi, exercițiul Sfintei Liturghii, ține loc de vederea lui Dumnezeu. Ține loc de vederea lui Dumnezeu. Și poate ține loc tocmai pentru că Ioan Botezătorul pe Domnul Hristos l-a văzut în trup, trup fiind și trup văzând. Adică nu a fost eliminat nivelul acesta fizic. Nivelul acesta în care noi suntem comod instalați în ființa noastră trupească. Și așa sunt lucrurile, suntem educați în biserică ca folosind aceste elemente, apa, da, apa, e just, o folosim la băbotează. O simțim, ea devine purtătoare de har. Dar nu magic! Nu vii și apa și ai plecat! Că nu se întâmplă nimic! Trebuie să ai și o pregătire sufletească, trebuie să ai un piculeț, să-ți scoți din tine minimum, minimum posibil, ca pe lângă relația aceasta în care, da, bei apă și la gust apă, tu să ai și o trăire, trebuie să ai și o trebuie să ai un element, trebuie să ai ceva în tine care nu e ca la Ioan Botezătorul, nu e de nivelul acela, de a vedea pe Domnul, de a vedea Duhul Sfânt, de a auzi pe Tatăl Ceresc. Dar e ceva, e ceva care se ridică peste cotidian, peste obișnuit. Deci nu evitați educația religioasă, nu evitați prezentarea bisericii, nu evitați acest exercițiu permanent care îți dă posibilitatea asta atunci când bei apă sau mânci canapură sau îți preotul împărtășania. Tu să poți avea în întâmpinarea acestei relații fizice cu Domnul, să poți avea și o trăire sufletească și un element sufletesc pe care îl pui în fața Domnului. Pentru că altfel e rușine. Adică, da, Domnul este Dumnezeu și mi se arată. Și s-a arătat nouă. Vine până aici, până la acest nivel. Dar tu chiar așa de mameluc ești, tu chiar să nu faci nimic. Tu să nu faci nimic. Deci trebuie să avem în față norma. Care e norma? Care e elementul normativ? Experiența Sfântului Ioan Botezătorul. Ea e norma. Deci nu putem ca El, dar ne așteaptă să fim ca El. Dar Dumnezeu ne gândește ca El. Ne gândește ca în lumea aceasta noi să avem irizări, să avem străfulgerări, să avem intuiții, să avem mici reușite sau mai mari reușite de trăire sufletească religioasă. Dumnezeu nu-i numai un gând inventat de pot. Dumnezeu e o realitate accesibilă. Asta ne spune Bobodean. Și dacă cineva crede că consumă religia creștină ortodoxă fără această sepuse, fără această sepuse de conștiință, că Dumnezeu e o realitate care se revelează și care așteaptă să fie trăită, omul acela nu e nordic. Ăla să mă lasă în pace. M-ați înțeles să mă lasă în pace și pe mine și pe colegii mei și pe toată biserica. Ducă-se unde vrea. Să ne lase să rămânem puțini, dar să ne putem onora condiția de creștin pe care o avem. Deci, dragii mei, nu trăim otova. Nu venim la biserică să trăim mediocru. La biserică venim să facem cunoștință cu marile reușite ale omenirii, în care oameni dintre noi, oameni care au fost oameni ca noi, au avut această reușită extraordinară, că au onorat prin pregătirea lor, prin trăirea lor, drumul coborător al Domnului. A venit Domnul până la noi, l-au văzut ca Dumnezeu. Să-L vezi pe Iisus ca Dumnezeu. Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu și a trăit toată taina Sfintei Trăimii. Să trăim și noi aghiazma când vom sfinți-o imediat, să o trăim ca aghiazmă mare, nu ca apă simplă. Să venim să luăm Sfânta Împărtășanie ca trupul și sângele Domnului. Asta e reușita, înțelegeți? Asta e reușita. Și ea ni se cere să o trăim în conștiința de plină de zi, nu în somn, nu în vise, nu în extazuri ciudate, ci pur și simplu trăim. E foarte valoros lucrul acesta. E foarte valoros. Dumnezeu se bucură de noi, de aceste mici reușite, dacă le avem în condiția noastră de pământeni, normală. Aceste reușite, mai ales când suntem mai mulți adunați, valorează foarte mult. Pentru că înseamnă că se sfințește pământul, se onorează condiția noastră fizică. Dacă noi am trăit religia doar fugind din lume, închizând ochii, dispărând undeva, fugind și așa mai departe, lumea în care a venit Domnul Hristos ar fi negată, ar fi batjocorită prin gestul acesta al nostru. De aceea, bun, venim la Bobotează, așteptăm apa, vom bea apa până în 14 ianuarie, dragii mei, dar neapărat știind că ăsta e lucru cel mai de jos și că ne așteaptă o verticală care ordonează lucrurile și dă sens acestui băut de apă sfințită. Și anume, întâlnirea cu Dumnezeu, trăirea lui Dumnezeu. V-ați supărat? Nu v-ați supărat treaba dumneavoastră? Eu am încercat să punctez momentul acesta al Bobotezii pe care nu aveam voie să-l abordăm mediocru. Nu aveam voie. Amin.